Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Poslušajte prvo vijesti dana. Evropska unija poziva na uzdržanost i poštovanje vladavine prava u Crnoj Gori. Prvi dio doniranih vakcina iz Srbije stigao je danas u Sarajevo. Norveška premijerka kažnjena zbog kršenja pandemijskih mjera. Princ Filip, suprug engleske kraljice Elizabete, preminuo u 99. godini, objavila je kraljevska porodica. U nastavku emisije između ostalog možete čuti šta o eventualnoj obaveznoj vakcinaciji protiv koronavirusa u Srbiji kaže epidemiolog Zoran Radovanović.
U svakom slučaju epidemiološki je opravdano i celishodno je da se zdravstveni radnici podvrgnu obaveznoj vakcinaciji. Dakle, da kažem zdravstveni radnici, to znači lekari, medicinske sestre i tehničari, nemedicinsko osoblje u zdravstvenom sektoru, kao i proširio bih zaposleni u ustanovama socijalne zaštite.
Čućete i što Sarajevi kažu o vakcinama koje su trenutno dostupne u Bosni i Hercegovini. Enes iz Sarajeva.
E, ovi što su nam Srbi poklonili, pa onda što su nam poklonili Slovenci, pa onda što su nam poklonili Turci, pa onda što su nam poklonili, a samo su nam poklonili, ništa mi nismo kupili.
Šta LGBT zajednica zamjera premijerki Srbije Ani Brnabić kada je riječ o zakonu o istospolnim zajednicama?
Ono što su mi očekivali jeste da ona malo bude glasnija, da malo više objasnite svoje pozicije zašto je ovaj zakon bitan i za celu LGBT zajednicu, a naravno i za nju kao LGBT osobu koja zapravo ima partnerku s kojom je u neformalnom odnosu i s kojom ima sina.
U narednih pola sata ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dan nakon jučerašnjih blokada magistralnih puteva u više crnogorskih gradova i incidenata postavlja se pitanje kako smiriti političke i nacionalne tenzije u Crnoj Gori. Ovih dana jedna strana protestuje protiv smjene ministra pravde nastavljajući da negira genocid u Srebrenici, a na drugim također nacionalistički obojenim skupovima dio građana se protivi pojednostavljivanju procedure za sticanje crnogorskog državljanstva. Iz Podgorice se javila Aneta Durović.
Poslednjih dana u Crnoj Gori podignute su nacionalističke tenzije. Prvo su počeli protesti protiv najavljene smjene ministra pravde Vladimira Leposavića koji je negirao da se u Srebrenici dogodio genocid, a potom juče u više crnogorskih gradova došlo je do incidenata i blokade puteva zbog najavljene pojednostavljene procedure za sticanje crnogorskog državljanstva. Centralni skup bio je u Podgorici ispred zgrade vlade Crne Gore, a pristalice iz drugih opština su blokirale puteve jer nisu uspjele da im se priključe, imajući u vidu da je u Crnoj Gori na snazi zabrana međugradskog saobraćaja. Uzavrele nacionalne i etničke tenzije samo čekaju da eskaliraju sukobe koje bi imali nesagledive posljedice, kaže za Radio Slobodna Evropa Boris Raonić iz Građanske alijanse, ističući da političke strukture iz prosrpskog, ali i iz procrnogorskog tabora opasno manipulišu građanima.
Crnoj Gori prijeti jedan veoma loš scenario eskalacije sukoba za koji imamo itekako plodno tlo. Plodno tlo u smislu loše ekonomske situacije, loše epidemiološke situacije, loše socijalne situacije i naravno u kombinaciji sa ovom političkom krizom veoma lako može da eskalira. E sada ukoliko znamo da Crna Gora nije ništa specifično u odnosu na sve ostale zemlje, da se politika veoma često svodi na manipulaciju etičkim osjećanjima i da se vodi neka vrsta etnopolitike kao primarne, a da se sve ono što treba da budu ideološka razlikovanja između partija nekako stavljaju u drugi plan, onda naravno da u ovakvom ambijentu dolazi do naglašenih manipulacija po ovim osjećanjima.
A posebnu pažnju izazvao incident kada je državno vozilo sa kćerkom premijera Zdravka Krivokapića opkolila grupa demonstranata u Nikšiću, prethodno spriječenih da dođu u glavni grad na protest ispred zgrade vlade. Policajac koji je upravljao vozilom dao je gas nakon što je 20 demonstranata počelo da lupa po automobilu, a dvojica od njih se i popela na haubu vozila. Oni su tom prilikom oboreni sa automobila i lakše povrijeđeni. Premijer Krivokapić porukom na Twitteru poručio je da im, kako je rekao, neće oprostiti suze ćerke. Građanska aktivistkinja Dina Bajram Spahić smatra da je ovom izjavom premijer dolio ulje na vatru.
Mislim da se premijer veoma emocionalno ponio u toj situaciji, a ne kao predstavnik vlade. Ja razumijem njegova osjećanja u vezi sa tom situacijom sa jedne strane, sa druge strane on mora da se sjeti da je on premijer države, što znači da on ima odgovornost za sva lica i za ona lica koja su sjedjela na autu i za ljude koji su protestovali i tako dalje. Tako da mislim da se nije najbolje snašao u cijeloj toj situaciji i da će morati da promijeni retoriku ukoliko želi da riješi sve te probleme koji se svakoga dana sve više i više povećavaju.
Prema ranijoj najavi vlade je trebalo da na sjednici razmotri odluku kojom bi bilo omogućeno da državljanstvo Crne Gore steknu i osobe koje imaju dozvolu o privremenom boravku u državi. Do sada su za crnogorsko državljanstvo mogle da apliciraju samo osobe kojima je odobren stalni boravak u Crnoj Gori. Zbog činjenice da Crna Gora ima mali broj stanovnika, oko 620.000, sticanje državljanstva veoma je restriktivno, a nije dopušteno ni posjedovanje dvojnog državljanstva, osim u izuzetnim situacijama. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nakon što Evropski sud za ljudska prava saopštio da bi odluke o obaveznoj vakcinaciji bile legalne, premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je da u ovom trenutku tako nešto Srbiji nije potrebno, jer je, kako je navela, interesovanje za vakcine veliko. Šta o eventualnoj obaveznoj vakcinaciji kažu stručnjaci i građani u prilogu Nemanje Stevanovića?
Mislim da neke stvari ljudi mora se odreknu određenih sloboda da bi, ne znam, društvo da bi društvo moglo da živi normalno. Tako da mislim da ljudi koji se ne vakcinišu ugrožavaju ljude koji su se vakcinisali, ugrožavaju druge ljude.
Kaže 35-godišnji Aca Dimitrijević iz Jagodine, obrazlažući svoj stav za obaveznu vakcinaciju protiv koronavirusa u Srbiji. Ana Brnabić, predsjednica vlade Srbije, u četvrtak 8. aprila izjavila je da vakcinacija ide odlično u Srbiji i da je interesovanje za vakcinaciju veliko. Kako prenosi agencija Beta, premijerka je navela da se svakodnevno između 10 i 12 hiljada građana prijavi preko e-uprave za vakcinu ili dođu na određene punktove za vakcinaciju gde nije potrebno prethodno se prijaviti. Zato, navela je Brnabić, ne postoji ni jedan razlog da se uvodi obavezna vakcinacija u Srbiji. Zlatibor Lončar je istog dana gostujući na televiziji Pink izjavio da je saglasan sa predlogom lekara o obaveznoj imunizaciji zdravstvenih radnika. On je rekao da očekuje da će komisije koje o tome treba da odluči doneti tu odluku. Epidemiolog Zoran Radovanović za Radio Slobodna Evropa kaže da je Udruženje lekara Ujedinjeni protiv COVID-a još letos predlagalo da kada vakcine budu dostupne, da se vakcinišu medicinski radnici. Međutim, on nije siguran da je moguće da se obavezna vakcinacija odnosi na opštu populaciju. Ipak Radovanović ističe da je zakonski regulisano, čak i mimo epidemije koronavirusa, da se neke profesije obavezno vakcinišu.
U svakom slučaju epidemiološki opravdano i celishodno je da se zdravstveni radnici podvrgnu obaveznoj vakcinaciji. Dakle, kad kažem zdravstveni radnici, to znači lekari, medicinske sestre i tehničari, nemedicinsko osoblje u zdravstvenom sektoru, kao i proširio bih zaposleni u ustanovama socijalne zaštite, to znači starački domovi i slične ustanove.
Navodi Radovanović. Epidemiolog navodi da bi osim zdravstvenih radnika trebalo da se razmotri i mogućnost obavezne vakcinacije još nekih kategorija zaposlenih koji po prirodi posla dolaze u kontakt sa ljudima. Vladica Ilić, pravnik iz Beogradskog centra za ljudska prava, za Radio Slobodna Evropa navodi da se obavezna vakcinacija protiv koronavirusa ne mora odnositi na čitavu populaciju, ali je veoma bitno da se medicinski radnici vakcinišu.
Ako je obavezna vakcinacija za grip, koji je sezonski, za koji postoji ili ista ili manja stopa smrtnosti nego kod korone, ja onda stvarno ne znam iz kog razloga bi vakcinacija za grip sezonski bila obavezna, a za koronu to ne bi bila. Dakle, to mi iz ugla jedne pravne logike uopće ne bi bilo jasno.
Pravnik Beogradskog centra za ljudska prava navodi da se u slučaju obavezne vakcinacije medicinara protiv korone ne može govoriti o kršenju njihovih ljudskih prava u ovoj pandemijskoj situaciji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nemanja Stevanović.
Po poslušajte i šta Sarajlije znaju, a šta su zvanične informacije o vakcinama koje se mogu naći u Bosni i Hercegovini. Prilog pripremila Meliha Kešmer.
Određeni broj vakcina je došao, ali vakcinacija, ako se izuzmu zdravstveni radnici, u entitetu Federacija Bosne i Hercegovine još nije počela. U Sarajevu se građani za vakcinaciju mogu prijaviti putem online prijave, ali konkretnih informacija o početku imunizacije i dalje nema. Na pitanje znaju li koje su vakcine do sad na raspolaganju u BiH, Elma iz Sarajeva odgovara.
AstraZeneca, Pfizer i trebao bi Sputnik doći, mislim da je u nekoj fazi.
Enes kaže da BiH ništa nije kupila.
E, ovi što su nam Srbi poklonili, Vuč, pa onda što su nam poklonili Slovenci, pa onda što su nam poklonili Turci, pa onda što su nam poklonili, a samo su nam poklonili, ništa mi nismo kupili.
Bosna i Hercegovina vakcine je kupila putem COVAX mehanizma i do sad je isporučeno 26.400 AstraZeneca i 23.400 Pfizer vakcina. Republika Srpska je kupila 42.000 Sputnik V vakcina. Građani smatraju da je za spor proces nabave i vakcinacije u prvom redu krivo vijeće ministara BiH. Enes ovome dodaje i entitetske vlasti.
Kad i čovjek sluša, nije niko kriv. Ali oni su krivi, nema ko drugi da bude. Nisam ja kriv, valjda, što šetam ovdje.
Zbog nepostojanja zvanične kampanje vakcinacije, građani nemaju dovoljno informacija o načinu funkcioniranja vakcina. Armin iz Sarajeva kaže.
Ne znam, još nisam upoznat ni kako radi, ni kako funkcioniše.
Belma s druge strane kaže da zna.
Funkcioniše na onom starom principu, znači dobijete ovaj virus, ovo je u virusu šimpanze i lično mislim da je bolje, jer dobiješ oslabljen virus, jer smo se vakcinisali i kao mali sa drugim virusima, gdje je tijelo spremno za borbu.
Prema informacijama Svjetske zdravstvene organizacije, nijedna COVID vakcina ne sadrži koronavirus. Postoje mRNA vakcine i adenovirusne COVID vakcine. mRNA vakcine koriste genetski kod koji se naziva messenger RNA kako bi potaknule proizvodnju specifičnog proteina koronavirusa. Imuni sistem prepoznaje protein kao strani i počinje graditi imuni odgovor. RNA iz vakcine ne mijenja niti djeluje na DNK na bilo koji način. Adenovirusne vakcine koriste bezopasni oslabljeni životinski virus koji sadrži genetski kod proteina jedinstvenog za koronavirus. Imuni sistem prepoznaje protein kao strani i počinje graditi imunološki odgovor protiv njega. Na pitanje smatra li COVID vakcine sigurnim, Belma iz Sarajeva odgovara.
Znači šta, svaka vakcina ima rizik. Od BCG-a pa nadalje. To vam jedan doktor ne može reći da je 100%.
Sve vakcine koje je odobrila Svjetska zdravstvena organizacija pažljivo su ispitane i nastavljaju se nadzirati. Ova ispitivanja posebno su dizajnirana da identificiraju bilo kakve sigurnosne probleme. U Bosni i Hercegovini upotrebu vakcina odobrava Agencija za lijekove i medicinska sredstva. Elma iz Sarajeva kaže da joj je poznato da se i nakon vakcine osoba može zaraziti koronavirusom.
Rizik je manji, posljedice koje bi trebale da budu su da nemate nikakve ili da imate ublažene. Ali u svakom slučaju prevencija je najbolja zaštita.
Dijana iz Sarajeva, koja je vakcinu primila u Beogradu, kaže.
Ja sam imala samo kratku temperaturicu od sat vremena.
Zvanične informacije kažu da su nakon vakcine protiv COVID-19 moguće neke nuspojave. To su normalni znakovi da tijelo stvara imunitet. Moguća je groznica, umor, glavobolja ili povišena temperatura. Sve nuspojave trebali bi nestati za nekoliko dana. Za radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Meliha Kešmer.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku o temama iz svijeta osvrćemo se na posjetu evropskih zvaničnika Ankari. Turska je osudila, kako je nazvala, ružne komentare od 8. aprila koje je iznio italijanski premijer Mario Draghi, koji je nazvao predsjednika Recepa Tayyipa Erdoana diktatorom i opisao njegov tretman tokom posjete Ankari vodećih zvaničnika Evropske unije neprikladnim. Nakon što su se predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen i predsjednik Europskog savjeta Charles Michel sastali 6. aprila sa turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom u Ankari kako bi razgovarali o odnosima Turske i Europske unije, na dočeku i tokom posjete došlo je do nekoliko neuobičajenih protokolarnih detalja. Visoki diplomatski gosti iz Evropske unije su odvedeni u veliku salu za razgovore sa Erdoganom, ali ispred zastava Evropske unije i Turske bile su postavljene samo dvije stolice za sastanak na kojem je prisustvovalo troje zvaničnika. Šefica Evropske komisije Ursula von der Leyen je uzdahom iskazala svoje nezadovoljstvo dok su muškarci sjedali na određene stolice. Kasnije tokom posjete von der Leyen je viđena kako sjedi na sofi daleko od svojih kolega. Ankara je odbacila optužbe da je zbog njenog ženskog roda diskriminisala šeficu Evropske komisije. Na konferenciji za novinare održanoj u četvrtak 8. aprila u Rimu, italijanski premijer Mario Draghi rekao je da je veoma nezadovoljan ponižavanjem koje je predsjednica von der Leyen morala da pretrpi. Draghi je također rekao da je važno biti iskren sa diktatorima. Kao odgovor na to, turski ministar vanjskih poslova Mevlut Čavušoglu rekao je da Turska najoštrije osuđuje neprihvatljive populističke primjedbe i ružne i nerazumne komentare koje je dao Draghi. Italijanski ambasador u Ankari pozvan je u Ministarstvo vanjskih poslova, saopštila je turska državna novinska agencija Anadolia. Ranije je Čavušoglu rekao da se Turska našla na udaru izuzetno nepoštenih kritika tokom posjete evropskih zvaničnika, insistirajući na tome da su turski i evropski zvaničnici u pripremi posjete održali sastanke i da je sve usklađeno sa zahtjevima Evropske unije. Charles Michel je kasnije tokom 7. aprila izjavio da je ova neprijatnost prouzrokovana zato što je turska služba šturo protumačila protokolarna pravila.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Nakon povećane smrtnosti u kantonu Sarajevo od posljedica koronavirusa, grupa građana organizovala se putem Facebooka u grupu koja namjerava da tuži klinički centar Univerziteta u Sarajevu. Priču donosi Dženana Halimović.
Mirela Palić 7 dana je pokušavala dobiti informaciju sa kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu o stanju svog muža Seada, koji je hospitalizovan zbog teškog disanja, bio je pozitivan na koronavirus. Na posljedku od prijatelja saznala da je stabilan, a već naredni dan je bio na respiratoru u teškom stanju. Od prijatelja je dobila preporuku da mu obezbijedi dva lijeka, koja mu možda mogu pomoći, te je pokušala doći do ljekara. Uspjela je tek čistačici dati cedulju za doktora sa pitanjem može li nabaviti neki lijek za svog muža.
Znači, ja sam ovisila od radnice čistačice koja je jedina pokazala trun te neke humanosti.
Prve zvanične informacije saznala je 21. marta kada ju je pozvala medicinska sestra te je pojasnila da su se o zdravstvenom stanju njenog muža raspitivali iz ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu, a na insistiranje Seadovog brata koji živi u toj zemlji. I Sead, koji se sa suprugom vratio prije 9 godina u Bosnu i Hercegovinu, je državljanin Sjedinjenih Američkih Država. Tada je Mirela dobila informaciju da je muž u teškom stanju, da kasnije ide kupi lijek koji je koštao oko 650 eura. Za to vrijeme stanje je išlo na gore.
Dobivam poziv, znači centrala bolnice, i onda mi se bilo jasno. Da bi ona rekla, žao mi je da vam kažem, ali mi jutro su 8.20 minulo.
Ni 15 dana kasnije nije dobila odgovor kliničkog centra niti medicinski karton. Mirela je potom pokrenula i Facebook grupu na kojoj okuplja ljude koji su spremni podići tužbu protiv kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, a koji, kao i ona, nisu uspjeli stupiti u kontakt ili dobiti informaciju o stanju njihovih najbližih.
Ne želim nikakvu novčanu naknadu. To mene ne zanima. To meni neće njega da vrati. Niće da mi da neku, eto, ajmo reći, da mi zadovolji nešto. Ja želim da pojedinci odgovaraju, da se nađe tok liječenja, šta je sve urađeno, kad je urađeno, zašto je urađeno, zašto je čovjek stavljen na respirator bez njegovog ili mog dopusta, jer to, ako pogledamo zakone, to treba da se pita. Zašto je odlučen da se skida sa respiratora bez mog dopusta, također.
Mirelina priča dolazi u jeku osuda kliničkog centra zbog visoke smrtnosti, ali i sumnju rad respiratora koje je nabavila vlada Federacije Bosne i Hercegovine, a koji prema pisanju anestezijologa ne zadovoljavaju parametre potrebne teškim bolesnicima. Zbog toga je u kantonalnom tužilaštvu u Sarajevu formirani predmet. Advokat Ifet Feraget, navodeći kako je porodica morala dobiti medicinsku dokumentaciju, ali i da su opstrukcije očekivane, pozdravlja organizovanje građana. Iako su, kako kaže, ljekari heroji, istina se mora utvrditi.
Ako je neko od njih se ogriješio profesiju na način da je koristio te uređaje koji 100% nisu adekvatni za liječenje pacijenata, to je onda odgovornost i za tako nešto je propisana kazna zatvora do 12 godina. Ukoliko bi se radilo o organizovanom kriminalu, dakle kada se utvrdi kako su ti uređaji uopšte dospjeli u taj respiratorni centar COVID odjela, onda bi trebalo dakle ispitati te okolnosti i vidjeti zašto su ti uređaji uopšte instalirani tamo gdje im nije mjesto, jer u takvim centrima po pravilu ne leže ti lakši bolesnici, dakle lakši bolesnici su kod kuće.
Vrsta odnosno marka respiratora utiče na stopu smrtnosti, kaže za Radio Slobodna Evropa šef odjela anestezijologije u Sveučilišnoj kliničkoj bolnici u Mostaru Zoran Karlović. On je odbio primiti takozvane maline respiratore na svoj odjel.
Kod u koronavirus etiologije bolesnika potreba za visoko sofisticiranim, kvalitetnim i provjerenim uređajima su iznad svega, znači da mogu podržati različite moduse ventilacije potrebne bolesniku u ovoj bolesti. Takvi uređaji su visoke razine pouzdanosti moraju biti.
Smrtnost kod COVID bolesnika koji su na respiratoru je, kako kaže Karlović, između 50 i 80%, ovisno o stadiju u kom su došli. Podatke o tome koliko je ljudi preminulo na kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu na respiratorima i koliko je njih bilo tretirano respiratorima zbog kojih su se uključile i tužilaštva, Radio Slobodna Evropa nije dobio. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Dio LGBT udruženja u Srbiji zamjerio je premijerki Ani Brnabić zato što se nije više založila za zakon o istospolnim zajednicama. Premijerka se nije oglašavala od kada je Ministarstvo za ljudska i manjinska prava krajem prošle godine najavilo zakon koji će LGBT parovima dati neka od osnovnih prava iz penzijskog, zdravstvenog i socijalnog osiguranja koje imaju heteroseksualni parovi u bračnoj ili vanbračnoj zajednici. Ivo Martinović.
Država je jako stidljivo stala iza zakona o istopolnim zajednicama, a od premijerke smo očekivali da se više založi za njega, kaže za naš program Stefan Šparavalo iz LGBT udruženja Da se zna.
Možemo pretpostaviti da ona podržava ovaj zakon, jel te, pošto ministarstvo čiji je ona, mislim, predsjednica vlade u krajnjem računu, je predložilo nacrt ovog zakona. Ali ono što smo mi očekivali kao LGBT organizacije jeste da ona malo bude glasnija, da malo više objasni sa svoje pozicije zašto je ovaj zakon bitan i za celu LGBT zajednicu, a naravno i za nju kao LGBT osobu koja zapravo ima partnerku s kojom je u neformalnom odnosu i s kojom ima sina.
Iz kabineta predsjednice vlade nisu odgovorili na naša pitanja o stavu premijerke kada je reč o zakonu o istopolnim zajednicama, te zbog čega se o ovom dokumentu nije javno izjašnjavala.
Izborom vlade Srbije su sva ministarstva dobila podršku za sve poslove u svojim nadležnostima i od strane predsjednice vlade i od strane predsjednika Republike Aleksandra Vučića.
Kaže za naš program u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava koje je izradilo nacrt zakona o istopolnim zajednicama. Stefan Šparavalo iz organizacije Da se zna ipak ocenjuje da država ovo pitanje posmatra kao vruć krompir, te da ga je zato prepustila isključivo nadležnom ministarstvu.
Da se pretpostavlja da će kod biračkog tela koje nažalost jeste masovno homofobično, kao što većina Srbije jeste dalje homofobična, naići na neku vrstu negodovanja, pa možda i smanjenog rejtinga. Prosto LGBT tema je nešto što je i dalje vrlo nepopularno u Srbiji.
O zakonu se nisu jasno izjašnjavali ni drugi ministri u vladi Srbije, dok su se pojedini članovi vladajuće Srpske napredne stranke, poput poslanika Vladimira Đukanovića, već pri najavi oštro usprotivili njegovom usvajanju. Unapređenju prava istopolnih zajednica u Srbiji protive se i pojedine opozicione stranke, javne ličnosti koje su i potpisale takozvani apel 212 i Srpska pravoslavna crkva.
Ako ova vlada javno ne podrži ovaj zakon, gde je onda tu zalaganje za ravnopravnost, za jednakost?
Kaže direktor Beograd Prajda Marko Mihajlović. Ministarstvo je u martu objavilo nacrt zakona kojim istopolni parovi dobijaju neka od osnovnih prava koje do danas nemaju, poput prava na podelu imovine, nasljeđivanja partnera ili učešća u donošenju odluka u slučaju bolesti, te posete partnera u bolnici ili zatvoru. Ovaj zakon, međutim, neće priznati istopolni brak, koji je ustavom definisan kao zajednica muškarca i žene, niti će istopolnim partnerima omogućiti usvajanje dece. Nacrt je početkom ovog mjeseca upućen svim ministarstvima, a prema proceduri trebalo bi da ga usvoji vlada, a potom i skupština.
Mi ne možemo kažemo da smo potpuno zadovoljni dosadašnjim nacrtom.
Kaže Aleksandra Gavrilović iz organizacije Labris, koja je prije nekoliko godina pripremila svoj model zakona i učestvovala u radnoj grupi za izradu postojećeg.
Ministarstvo razmišlja na jedan drugačiji način, a oni razmišljaju da žele da imaju dokument za koji su sigurni da neće imati problem i za koji će poslanici sigurno glasati. A mi ne možemo da se složimo sa tim jer bi u tom smislu zaista zakon bio loš. Ostala su još neka neraščišćena pitanja. Mi se nadamo da ćemo uspjeti i dalje da nekako utičemo da se taj dokument još malo koriguje u tom smislu.
Uprkos tvrdnjama protivnika zakona da javno mnijenje u Srbiji ne podržava njegovo usvajanje, istraživanje organizacije Civil Rights Defenders iz novembra prošle godine ukazuje na suprotno. Iako istopolne brakove podržava svega 26% građana Srbije, značajno je porasla podrška pojedinačnim pravima LGBT osoba koje bi i trebalo da budu regulisana zakonom o istopolnim partnerstvima. Tako pravo LGBT osoba na posetu partneru u bolnici ili zatvoru podržava 73% građana Srbije, dok se 2015. pozitivno izjasnilo svega 46% ispitanika. Pravo na zdravstveno osiguranje partnera ili nasljeđivanje imovine u slučaju smrti je pre 5 godina podržavalo oko 35% građana, dok je prošle godine ta podrška porasla na oko 60%. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Strateškom kineskom projektu kopanja retkih metala i minerala na Grenlandu, koji se koriste za proizvodnju elektronike i oružja, preti otkazivanje pošto je stranka koja se tome protivila pobedila na vanrednim parlamentarnim izborima 6. aprila, izražavajući zabrinutost birača zbog ekološkog uticaja rudarstva. Istovremeno izbori su ukazali na rastući geopolitički značaj teritorija gdje su povećanje temperature i topljenje leda otvorili mogućnost novih brodskih ruta u Arktiku. Moru, kao i vađenje novopristupačnih resursa, pišu svetski mediji. Grenland je postao teren za geopolitički meč Sjedinjenih država i Kine zbog svojih znatnih naslaga uranijuma i retkih zemnih metala koji su neizostavni u modernoj elektronici, ukazuje Londonski Times, dodajući da se za jugozapadni region Kvanefjeld ispod arktičkog kruga veruje da se drži neke od najvećih rezervi ovih minerala izvan Kine. Pre 2 godine američki predsjednik Donald Trump predložio je kupovinu Grenlanda od Danske u pokušaju da obezbedi pristup Sjedinjenim državama resursima, ali se konkretna ponuda nije ostvarila. Sjedinjene države su ipak prošle godine ponovo otvorile svoj konzulat u glavnom gradu Nuku u pokušaju da se eksplicitno suprotstave kineskom i ruskom uticaju. Poluautonomnoj vladi te teritorije udvarala se i Kina, koja je, dodaje Times, dobila nekoliko dozvola za istraživačke i rudarske baze na ostrvu. Rudarski bazen Kvanefjeld je u vlasništvu australijske kompanije Grenland Minerals, čiji je najveći deoničar Shenge Resources, firma bliska kineskoj vladi. Iako su ankete pokazivale da je većina stanovništva protiv tog projekta, Socijaldemokratska partija Napred, koja je vladala preko 35 godina, tvrdi da bi projekat bio važan izvor prihoda. Spor je izazvao pad vlade u februaru, što je dovelo do vanrednih izbora na kojima je pobedila levičarska zajednica naroda. Očekuje se da će 34-godišnji lider zajednice naroda otkazati projekat ako postane premijer. Ambicije Kine da poveća svoj uticaj na retke zemne elemente naletele su na lokalnu politiku na Grenlandu usred sve veće kontroverze oko uticaja projekata na životnu sredinu, piše Wall Street Journal. Kina iskopava preko 70% retkih zemnih elemenata na svetu i odgovorna je za 90% složenog procesa da ih pretvori u magnete, navodi nezavisna organizacija za istraživanje minerala i metala Adamas Intelligence. Prema pisanju Wall Street Journala, kineski gigant za retke zemne elemente Shenzhen Resources i australijski Grenland Minerals bili su na vrhuncu razvoja rudnika u Kvanefjeldu kada je vlada Grenlanda raspisala vanredne izbore. Iako su tenzije oko rudnika usredsređene na potencijalnu ekonomsku blagodet nasuprot ekološke cene, rezultati vanrednih izbora također ukazuju na rastući geopolitički značaj arktičkog regiona u vreme zagrevanja planete, piše New York Times. Teritorija je na prvoj liniji klimatskih promjena i naučnici su prošle godine prijavili rekordan gubitak leda, ukazuje BBC. Osim što je povećalo mogućnosti za rudarstvo, topljenje leda je proširilo mogućnosti novih brodskih linija kroz Arktik.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs. Slobodna Evropa.org.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google podcastima, iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Iz Praga vas pozdravljaju Svjetlana Petrović, Asja Hafner. Prijatno i do slušanja.